Слови папи Франтішка об необхідності спинення агресора у Іраку, які прогучали у самоліті під час вертання з Сеула, протягують заставатися у центрі розважанняў і полеміки не тільки у костёльных асяродках. Сакратар папской рады Юстиция Эт Пакс, біскуп Марио Тоза, коментуючи слови святого айца, подкрэсляў, што ён выказаў пачуцці многіх сучаснікаў. Пад аблічча мноства вайсковых канфліктаў і вялікай колькасці ўцягнутых у іх народаў нельга не думаць аб патэнцыйнай трэцяй сусветнай вайне. Нягледзячы на тое, што гэтыя канфлікты ахопліваюць абмежаваныя тэрыторыі, заўсёды існуе небяспека, што іх ачагі ўцягнуць у вайну значную частку чалавецтва і набудуць глабальныя маштабы. Мы сутыкаемся з неадэкватнымі адносінамі да гэтых канфліктаў, падкрэсліў біскуп Тоза. Сярод тых, хто здаецца зацікаўлены ў іх вырашэнні, не праглядаецца дакладнай і яснай волі да міру і справядлівасці. Хутчэй пераважаюць асобныя пункты гледжання і ніколі на першае месца не ставіцца супольнае дабро чалавецтва, падкрэсліў іерарх. Папа Франтішак заявіў, што несправядлівага агрэсара неабходна спыніць, але ён дадаў, што рашэнне адносна метадаў павінна прымацца не адной дзяржавай, але міжнароднай супольнасцю. Заўважыў біскуп Тоза. Каб спыніць канфлікты і несправядлівыя напады, на яго думку неабходна абапірацца на агульныя правілы, канчаткова адкідаючы ідэю пошуку справядлівасці з дапамогай вайны і абасобленых дзеянняў. Біскуп Тоза нагадаў, што хартыя ААН забараняе не толькі вайну, але і яе пагрозу. Гэта значыць, што неабходна шукаць альтэрнатыўныя спосабы і аддаваць перавагу шматбаковаму падыходу, каб гарантаваць абарону нацыянальных груп, якія падвяргаюцца тэрарыстычнай пагрозе. Словы папы Франтішка пракаментаваў таксама дырэктар каталіцкага часопіса «Лерэньо» Джанфранка Брунеллі. Паводле яго, словы папы цалкам адпавядаюць навучанню каталіцкага касцёла. Прыярытэт заўсёды застаецца за мірам, а вайна адмаўляецца, бо ёй праігрывае ўсё чалавецтва. Пад абліччам зла неабходна выбраць адпаведныя і прапарцыянальныя сродкі, каб падтрымаць ахвяраў і спыніць агрэсара. Гэта не з'яўляецца пэўнага кшталту антыамерыканізмам, як мяркуюць некаторыя, патлумачыў Брунеллі. Папа Франтішак не можа выказвацца да канца адносна сродкаў умяшання, што тлумачыцца прынцыпам раздзялення касцёльнай і дзяржаўнай сфераў. Гэты падзел – прынцып свецкасці, часта падкрэсліваюць у іншых выпадках, а на гэты раз чамусьці аб ім забылі, і некаторыя чакалі ад папы канкрэтных указанняў, падкрэсліў Джанфранка Брунеллі.